Jeg har noen tekster som jeg har lyst til å ta fram. Det er ikke så lenge siden påske, og disse tekstene er knyttet litt opp til påske, men ikke vår påske, men jødenes påske først. Og Herren sa til Moses, «Tal til Israels barn og si til dem at de skal gjøre seg dusker på kantene av sine klær, slekt etter slekt, og de skal sette en blå snor på hver enkelt dusk. Slike dusker skal dere ha, for når dere ser på dem, skal dere komme i hu alle Herrens bud og holde dem og ikke fare hit og dit og følge etter deres eget hjerte og øye, som lokker dere til hor. Slik skal også dere huske på alle mine bud og holde dem og være hellige for deres Gud. Jeg er Herren deres Gud, som førte dere ut av landet Egypt for å være deres Gud. Jeg er Herren deres Gud.» Gud ga en beskrivelse om noe, altså hvordan Israelsfolket skulle være kledd, eller noe med klærne deres. Altså de skulle lage seg noen dusker på kanten av klærne, og dette skulle gå fra slekt til slekt. Det skal være blå snor i hver enkelt dusk. Og så sier han her at grunnen til at dere skal gjøre dette her, er fordi at dere skal minnes de velsignelsene som jeg har gjort, altså de gjerningene jeg har gjort, fordi at jeg leder dere ut av Egypt. Israelsfolket, de var jo slaver i Egypt i lange tider, og så leder Gud de ut med Moses. Og det er disse gjerningene, dette store som Gud gjorde når han leder og befridde de ut fra egypterne, som de skal minnes. Og så ble jo det den jødiske påsken å minnes at Gud leder de ut av Egypt. Og så sier Gud at dere skal minnes dette, skal vi se, ja, fra 39. «Slike dusker skal dere ha, for når dere ser på dem skal dere komme i hu, altså huske alle Herrens bud og holde dem og ikke fare hit og dit og følge etter deres eget hjerte og øye som lokker dere til hor.» Menneskets hjerte vil lokke til hor. Det jeg vil, det gjør jeg ikke, og det jeg ikke vil, det gjør jeg. Dette er en kamp som alle mennesker står i og som har stått i siden syndefallet. Og så minner Gud om at det her har dere noe på klærne dere, så dere skal minnes om. Mange i dag har gjerne et smykke med et kors på. Og så går han kanskje ikke å tenke så mye over at han har det korset på seg dag for dag. Og noen har det på hele tiden, noen av og til. Men når han kommer i speilet, så ser han på det korset, så kan han bli minnet om «Jeg er en kristen». Og utad, hvis han har det synlig fremme, så kan han også vise det utad til andre at jeg er en kristen. Og så har vi også veldig ofte et tomt kors, fordi vi tror på det tomme kors. Vi tror på det tomme kors og den tomme grav, fordi vi tror på han som gikk i døden, men som også sto opp fra døden. Han som seirer over døden. Jødene, de skulle ha disse duskene med denne blå snoren. Og så har det blitt tolket litt på forskjellige måter, men etter hvert så ble det lagt noe som heter tallit. Og det er noen bønnesjal. Og der har de disse knutene nede i enden av tøystykket. Her har de en som de kan ha, den til venstre kan de ha under andre klær, og det til høyre er sånn bønnesjal som jødene kan gå med, som de særlig bruker under noen spesielle bønner, som de også tar over hovedet. Og så har det kommet litt forskjellige fargevarianter. Her er det vel litt mer tendenser til svart, og så er det litt mørkere på skjermen for dere enn det på PC-en, ser jeg. Men da har det dette elementet med denne blåfargen også, som skulle være inni det. Dette skulle de gå med for å minnes om det som Gud har gjort, og bli minnet om at jeg må følge Guds lov. Dette handler også om at dette er et plagg og noen dusker som skal minne dem også om at vi hører Gud, og vi vil være under Guds velsignelse. Det å ha dette bønnesjalet signaliserer for seg selv og for deg rundt som kjenner til skikken, at jeg vil være under Guds velsignelse. Og dette elementet finner vi også igjen. Hvis du ser på bønnesjalet, hvis du hadde dratt det helt ut, så vil du finne det igjen i det israelske flagget. Det israelske flagget signaliserer at vi vil være under Guds velsignelse. Vi vil være under hans beskyttelse og hans velsignelse. Han er vår Herre. Så det elementet har Israel også fra denne gamle jødiske skikken. Du skal lage deg dusker de fire hjørner av kappen som du dekker deg med. Det var det som jeg fant i denne talliten, dette bønnesjalet. Og det finner vi også igjen senere i Nytestamentet. Hvor enn han kom, altså Jesus, til landsbyer, byer eller gårder, ble de syke satt ut på torget, og de ba om at de i det minste måtte få røre ved dusken på kappefliken hans. Og alle som rørte ved ham ble friske. Dette vil vi ha bare lest og så ikke tenkt noe mer over når vi leser det i farten. Men her kommer det fram dette, altså at Jesus også, han var jo jøde, han var også kledd med disse duskene. Han hadde dette i kappefliken. Og hvor enn han gikk, så håpte folk som hørte om han, hørte at det ble helbredet, folk ble friske der han var, der han kom og tok på, der han kom og ba, men til og med de som bare kom borti Jesus, de ble helbredet og friske. Og da, i håp, om ikke Jesus stoppte med noen av de syke, så var i hvert fall håp at de skulle klare å rekke ut og komme borti denne dusken. Og en av de situasjonene får vi lese litt nærmere i Markus kapittel 5, vers 21-36. Markus 5, 21-36. Jeg har det også på skjermen her, men det hadde ikke henvisninger. Da Jesus kom over til den andre siden igjen med båten, samlet det seg en stor folkemengde hos ham. Mens han var nede ved sjøen, kom en av synagogeforstanderne, og han het Jairus. Da han fikk se Jesus, kastet han seg ned for føttene hans, og han bønnfølte ham. «Min lille datter holder på å dø. Kom og legg hendene på henne, så hun kan bli frisk og få leve.» Ja, Jesus gikk med ham, fulgt av en stor folkemengde som trengte seg inn på ham. Det var en kvinne der som hadde hatt blødninger i 12 år. Hun hadde lidd mye hos mange leger. Alt hun eide hadde hun brukt uten å bli hjulpet. Det var heller blitt verre med henne. Hun hadde fått høre om Jesus og kom nå bakfra i folkemengden og rørte ved kappen, eller minnedusken hans. For hun tenkte, om jeg så bare får røre ved klærne hans, så blir jeg frisk. Med en gang stanset blødningene, og hun kjente på kroppen at hun var blitt helbredet fra sin plage. I det samme merket Jesus at en kraft gikk ut fra ham, og han snudde seg i folkemengden og sa, «Hvem rørte ved klærne mine?» Disiplen sa, «Du ser hvordan folk trenger seg inn på deg, og så spør du, hvem rørte ved deg?» Men Jesus så seg omkring for å få øye på den som hadde gjort det. Kvinnen skalv av redsel, for hun visste hva som var skjedd med henne, og hun kom og kastet seg ned for ham og fortalte ham alt som det var. Da sa han til henne, «Din tro har frelst deg, datter. Gå bort i fred. Du skal være frisk og kvitt din plage.» Denne dama, hun hadde vært bløder, hatt en blødersykdom. Helt hva type blødersykdom det var, er litt uvisst, i hvert fall for meg. Men det som kommer frem er i hvert fall at du har hatt en blødersykdom. Om det er sånn som vi snakker om blødere som sliter med å stoppe det hvis de får sår, eller om det er noe knyttet til mensen, eller hva det måtte være. Men uansett så var det en blødersykdom som gjorde at hun var syk. Nei, en ting er at hun er syk, men en annen ting er at hun også var jo urein. Fordi her handler det mye om urenhet, altså renhet og urenhet. Var en urein, så skulle en holde minimum 8 meters avstand til de reine. Og en skulle rope urein, urein, hvis en, noen reine nærmer seg deg som var urein. Hun har vært bløder i 12 år, og det står med kvinner, så det framstår i hvert fall som at dette er en dame som har vært frisk. Som har kanskje familie, kan være hun har mann og barn. Og så har denne sykdommen gjort at hun må holde avstand. Hun kan ikke ha et normalt familieliv lenger. Det må bety at det også har vært veldig ensomt. Hun har nok hatt mye med andre urein å gjøre, men samtidig så kan det ha vært en frykt for å få andre sykdommer. Det å menge seg med de spedalske, det kunne også være skummelt, for da kunne hun i tillegg til å være bløder kanskje også bli spedalsk. Så helt hva livssituasjonen hun har hatt, vanskelig å si, men det er helt tydelig at dette påvirker livet hennes. For det at, som det står her, hun hadde lidd under mange leger, men uten å bli frisk. Det var heller blitt verre med henne. Hun var desperat etter å prøve å bli frisk. Hun har prøvd alt, brukt alt hun eide, alt hun kunne i sin makt for å prøve å bli frisk. Det sier noe om en som lider, som er lidende, både av sykdom, men også i forhold til det, altså kanskje lidende på alle livets plan. Hva skjer når en ufrivillig blir isolert fra familie og venner og andre? Da kommer ensomhet. Det er forskjell på det å være alene, for det kan du velge selv, men ensomhet er det som dukker opp når det er ufrivillig. Når du blir tilsidesatt på forskjellige måter, eller når du blir glemt, når du ikke lenger blir invitert, blir husket på, inkludert. Ensomhet kan være ufattelig tungt å bære på å være i. En situasjon som kan være veldig vanskelig. Og så er det jo ikke bare venner, men det gjelder også familie i denne situasjonen. Og hun har lidd så mye at hun har søkt mange leger. Alt hun eier har hun brukt uten å bli hjulpet. Det har heller blitt verre med henne. Og så kommer det i vers 27. Hun hadde fått høre om Jesus. Hun hadde fått høre om en mann som det skjedde mirakler rundt. Hun hadde hørt om en mann som heter Jesus, og der han kom, der skjedde det helbredelse. Der mennesker får møte Jesus, der ble liv forandret. Hun hadde fått høre om en som hun bare måtte få møte. Og så gjør hun det. Hun sier, for tenk om jeg bare får røre ved klærne hans, så blir jeg frisk. Og så står det at hun kom bakfra i folkemengden. Hun trosser renhetsforskriftene, går inn i en folkemengde som hun aldeles ikke skal gå inn i, for å røre ved kappen, eller denne dusken på enden av klærne til Jesus. Og så står det at det med en gang stanser blødningen. Hun kjenner umiddelbart i kroppen at hun blir frisk. Men så er det ikke bare det at hun blir frisk fra en kroppslig sykdom. Jesus, han er på vei for å gjøre frisk en liten jente. Og så er det denne folkemengden, det kryr rundt han. Og så midt i den folkemengden så merker han det. Jesus vet hva som skjer. Det er ikke bare sånn at det skvetter liksom helbredelse fra han. Han vet hva som skjer. Men det så står det, i det samme merket Jesus at en kraft gikk ut fra ham, og han snudde seg i folkemengden og sa, hvem rørte ved klærne mine? Og det er da disiplene svarer, dette er helt tullete, Jesus. Det kryr med folk rundt deg. Det er mange som knuffer borti, og liksom mange som er borti deg. Det er umulig å vite hvem dette var. Men Jesus så seg omkring for å få øye på den som hadde gjort det. Han stopper opp, og så søker han med blikket etter hun som har gjort det. Han kunne valgt å bare gått videre, for han er på vei for å helbrede en liten jente. Men så stopper han midt i dette her. Hun som har trosset det som hun aldri skulle ha gjort, gått inn i en folkemengde med rene folk for å ta på kappen. Og så kommer tydeligvis skyldfølelsen, fordi at hun vet veldig godt hva hun har gjort. Og så står det: kvinnen skalv av redsel, for hun visste hva som var skjedd med henne. Hun visste at hun var helbredet, men hun visste også at hun hadde gjort noe som ikke var lov for å oppnå dette her. Og så kom hun fram for Jesus, kastet seg ned for ham og forteller ham alt som det var. Hun legger seg flat, og så bekjenner hva hun har gjort. Bekjenner synd. Og så synes jeg det er noe sterkt, for når Jesus svarer henne, så sier han: da sa han til henne: din tro har frelst deg, datter. Hun som ikke har kunnet hatt normal familiesituasjon, familierelasjon på over 12 år, eller på 12 år. Og så stopper Jesus for å møte blikket hennes. Og så sier Jesus: datter. Han gjenoppretter en relasjon som hun ikke har kunnet hatt på fryktelig, fryktelig lenge. Og så møter han også det andre som har vært så sårt og så sykt i denne damen sitt liv. Og så sier han: din tro har frelst deg. Du har en tro som leder deg til meg. En tro som leder til Jesus, om det så er bare for å ta på den kappefliken. Men en tro som leder til Jesus er en frelsende tro. Din tro har frelst deg. Gå bort med fred. Du skal være frisk, din plage. I Magdala i Israel så er det bygd en kirke, og nede i kjelleren så henger dette maleriet her. Nå finnes ikke jeg veldig interessert i kunst, men dette slo meg litt ut. Dette er en tekst som jeg har talt om flere ganger, og det kan være jeg har talt om her også. Men denne teksten er inspirasjonen til dette maleriet her. En hånd som strekker seg for å bare ta på kappefliken til Jesus. En som vil komme inn under hans velsignelse. En som har søkt svar og søkt helbredelse og søkt legedom alle andre plasser. Men så finner hun den rette og søker velsignelse under, og kommer inn under hans velsignelse. Og så får hun svaret: datter, de tru har frelst deg. Gå bort i fred og vær kvitt din plage. Jesus, han sier det til oss med sine ord: kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Det er ulike ting vi kan oppleve i livet som gjør at det blir strevsomt og vondt og vanskelig. Og så er det sånn at det er noen ting der har vi lettere for å dele med andre, andre ting det skjuler vi. Og dessverre så er det også sånn at i de kristne forsamlinger så er vi også fryktelig gode på å holde en fasade. Og så er det noen ting som vi kan på en måte innrømme eller si at dette synes vi er litt utfordrende, så er det andre ting vi aldri åpner opp om i det hele tatt. Jeg håper ikke det er sånn når det kommer til Jesus. Jesus inviterer: kom til meg, alle dere som strever. Kom med synd. Kom med din sorg, kom med din utfordring, kom med det som du måtte bære på. Og kom inn under hans velsignelse. Om du føler at det er litt som å bare strekke seg etter den lille kappefliken. Det var nok for denne dama. Hun strakk seg ut for å klare å bare touche borti. Og så sier Jesus, de tru har frelst deg. Jeg håper du kan ta det med deg og for din egen del, og at vi òg kan få lov å være håpsbærere om dette til andre, og dele dette med andre.